Tak milí přátelé, teď aspoň v těch slovech, které mám já, procházíme takovou minisérii o praktických věcech života. Zahájili jsme na den díkůvzdání, kdy jsme mluvili o tom hmotném bohatství, které nám bylo svěřeno a že ho máme spravovat s vděčností a věrností. Potom jsme mluvili o penězích. Stále jsem se připravil panu Ježíši, který o penězích mluvil a věci s tím souvisící dost často. A mluvili jsme o tom, že vlastně můžeme a máme investovat v té správné míře, jak do přítomnosti užívání toho, co máme, do pozemské budoucnosti, nějaké šetření, spoření a pak zvlášť investice do věčnosti, do toho, kde ty poklady zloději nekradou a žádný nikdo to nekazí a neničí a zůstává to trvale. Chtěl jsem vám položit otázku, jaký je teda, že budeme mluvit o tom, co je vlastně základní způsob k tomu, aby jsme se k penězům dostali. To možná u každého by ta odpověď zněla trochu jinak a přitom základní způsob teda, jak se dostat k penězům, je práce, ano, aspoň jeden to ví výborně. Takže pro ostatní to bude tady dneska úplně novum, práce, ale samozřejmě už jsem to nadhodil vlastně tím, že jsem říkal, že dnes to bude o práci před večeří páně. Takže práce. Budeme o ní mluvit v hodně širokém slova smyslu, takže tím nemyslíme jenom práci v našich zaměstnáních, ale samozřejmě máme různé práce, vykonáváme doma, v domácnosti, kolem domu, na zahradě, na chatě, kdekoliv. Tam můžeme zahrnout i různou službu, ať je to služba v rámci církve nebo možná i nějaká služba komunitě. A samozřejmě pro studenty tam patří i studium, to je jejich nebo to je vaše práce důležitá v dnešní době. Takže v tom to všechno zahrnu pod ten název práce a nevím, kdyby s váma hrál takovou tu hru na asociace a řekl slovo práce a první slovo, které se vám vybaví, to bylo zajímavé. Někdy si zkuste, co by tady padalo, ale obávám se, že by to nebyly v první řadě nějaké pozitivní věci. Nevím, jak to máte vy, často to máme nějak jako, že práce je něco nepříjemného, co musíme rychle odbít a Bohu díky, starší z vás, starší než já, asi pamatujete i dokonce šestidenní pracovní týden, kdy se pracovalo každou sobotu. Já už jsem tomu unikl, už i do školy jsem chodil jenom 5 dní v týdnu, ale ještě byly takové ty, jsem tam pár sobot za rok byly ty pracovní soboty, to pak z revoluce se mi to úplně pominulo. A dneska se už někde mluví, že by se mohl zkrátit na 4 dny, že pracovní týden. Takže i v tom nějak vidět, že práce je něco, jako čeho se potřebujeme nějak zbavit, minimalizovat a kolik máme volného času, to nikdy asi v dějinách nebylo, kromě nějakých králů a šlechticů, těch nejvyšších postavených, kolik my, běžní lidé, máme dnes volného času, to kdysi v minulosti nebylo. Budu číst za chviličku jeden text, který právě se taky prací zabývá a je asi důležité, i je to příběh, který říká Ježíš, vlastně jedno podobenství, ale má význam i kdy ho říká. Krátce předtím za ním přichází ten bohatý mladík, který je chce jakoby dobít ten věčný život, ale není ochoten se vzdát velkého majetku, který má. A pak v kontrastu s tímhle bohatým mladíkem jsou tam ti chudí učedníci, kteří jsou hrdí na to, že všechno opustili pro Ježíše. A pak Petr říká, co z toho budeme mít, že jsme všechno opustili, následovali tě. Taková otázka, kterou asi i my používáme. Co z toho budu mít? A jakoby v reakci na tuhle událost, na tenhle rozhovor s učedníky, říká Ježíš tenhle příběh. Je to podobenství, najdeme ho ve 20. kapitole Matoušova evangelia a budu číst dneska z českého ekumenického překladu prvních 16 veršů, Matouš 21 až 16. Neboť s královstvím nebeským je tomu tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně? Odpovědí mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatí mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, mysleli, že dostanou víc, ale oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich. Příteli, nekřivdím ti, nesmluvil jsi se mnou denár na den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Tak je to jedno z těch trošku kontroverzních Ježíšových podobenství, které nás provokují. A vidíme, že je to o práci. Jsou tam nějací dělníci, které ten hospodář najímá k práci. A můžeme si připomenout, že když čteme v Biblii o práci, tak první práci, první pracovní úkol, kterou Bůh dal člověku po stvoření, bylo to, aby se staral o tu zahradu Eden, aby nějak střežil, pečoval o ní. A už z toho vidíme, že práce není jenom trestem za hřích. Že boží záměr pro nás lidi nebylo, jako že si budeme hovět s nohama nahoru a celý den nás budou obsluhovat anděle, ale že práce je nějak něco důležitého, důležitou součástí člověka. Dokonce, když Bůh dává desatero přikázání a říká a mluví se tam o tom dní odpočinku, tak se vlastně ten pracovní rytmus, že 6 dní má člověk pracovat, jeden den odpočívat, tak jeden z těch důvodů, proč to tak Bůh tohle přikázání dal, bylo, že to má připomínat vlastně boží stvořitelskou činnost, který za těch 6 dní stvořil vlastně vesmír a pak odpočinul. Takže jinými slovy, to, že člověk pracuje, nějakým způsobem odráží boží stvořitelskou činnost. Víc o tom budeme mluvit příště. Myslím si, že ty různé pohledy na práci, i které najdeme v Biblii, krásně vyjadřuje jeden příběh, možná ho znáte, ale hodně se mi hodí a myslím, že já jsem vám ho určitě neříkal, je příběh o třech dělnících, kteří pracují na nějakém velkém staveništi a teď přijde muž a vidí tam ty dělníky pracovat a postupně přichází k jednomu po druhém a ptá se jednu jednoduchou otázku. Jako, co děláš? A tak přijde k tomu prvnímu a ptá se ho, co děláš? A ten člověk se naštvaně napřímí a říká, no nevidíš, co dělám? Dřu tady jak mezek. Hrozné. Jde za druhým, ten druhý se taky narovná a tak vyrovnaně říká, vydělávám si na živobytí. A pak přijde za třetím, taky se optá stejnou otázku, co děláš, a on se napřímí a tak hrdě a s takovým úsměvem říká, já tady stavím katedrálu. Třikrát stejná otázka, třikrát úplně jiné odpovědi a myslím si, že ten příběh pěkně vyjadřuje v podstatě to, co můžeme nazvat třemi biblickými rozměry práce. Všechny tři odpovědi vlastně jsou správné a patří k té práci, jak ji známe. První biblický rozměr práce je, že, a Bible to nezastírá, že práce je dřina, že je to námaha. A to, že je to dřina námaha, nepochází úplně od stvoření, ale přichází to jako následek hříchu. A když Bůh vlastně říká, co bude následek toho hříchu prvních lidí, tak když mluví k Adamovi, k muži, tak právě mluví o tom, že budeš pracovat, namáhat se, v potu tváře si dobývat ten svůj chléb a ta země nebude úplně spolupracovat, protože země je kvůli našemu hříchu prokletá. Takže díky hříchu vlastně práce získává tu negativní konotaci, jak i konec konců známe my všichni. Práce se často stává něčím bolestným, něčím, co je bolavé, namáhavé. Něco, co je neplodné a všichni známe, že o něco se nějakou dobu snažíme a pořád není výsledek. Někdy práce, a dost často se stává i místem nenávisti a vlastně rozdělení mezi lidmi. Konec konců, ještě za mladá jsem se učil tu komunistickou ideologii, tak tam se vychází z toho, že vlastně klíčové je, jak jsou rozdělené ty pracovní prostředky, kdo co vlastní a práce je vlastně důvodem k rozdělení. Takže to patří k práci. Práce, bohužel, ale je to tak, kvůli hříchu je spojena s dřinou a námahou. Konec konců i v tom podobenství to ti dělníci říkají my, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. To je ta doba, ta dlouhá doba práce, oni vlastně pracovali, ta první skupina od 6 do 6, takže měli 12. A navíc bylo vedro. Ta práce byla pravděpodobně žeň. Druhý biblický rozměr práce, a to odpovídá tomu, co odpíval ten druhý dělník, vydělávám si na živobytí, práce je určena jako prostředek materiálního zabezpečení. Na mnoha místech v Biblii nacházíme, že opravdu práce je to, čím si máme zabezpečovat nějak svoje vlastní živobytí, ale taky máme tím pomáhat druhým, různým slabým, nemocným, potřebným, kteří mají nedostatek. Takže to je něco, co patří k práci. Přidal bych tam možná i to, že práce často přináší i uspokojení. Není to jenom dřina, námaha, ale pokud je ta práce nějakým způsobem nás aspoň trochu baví, a nebo nás úplně nebaví, ale baví nás ten výsledek, něco uděláme, podíváme se na to, řekneme, no povedlo se to, super. Je to nějaké uspokojení emocionální, nebo když řešíme nějakou zase intelektuální úlohu a podaří se to vyřešit, jo, patří to taky k práci a tak to Pán Bůh zamýšlel. I tady samozřejmě to postižení hříchem je, a může se práce stát taky něčím vlastně modlou. Jo? To jsou ti takzvaní berkolici, kteří potřebují, prostě práce se pro ně stává vším, musí dělat pořád, protože vlastně neumí ani nic jiného, než jenom pracovat. Takže pak se to může stát modlou, která buď nám jde o něco, co chceme získat, anebo ta práce sama se stává modlou mé seberealizace. Ti dělníci v tom podobenství se smluvili denár na den. Nepracovali jen tak, měli za to nějakou mzdu, díky které mohli živit sebe, svou rodinu. Třetí, jako i nejzajímavější rozměr biblické práce je to, co říkal ten třetí stavím katedrálu, že Bůh zamýšlel tu práci, abychom měli účast na jeho tvůrčím díle. A tohle si necháme, to si nechám na to zvlášť, vyučování někdy, když budu mít příště, protože to stojí za to se tomu věnovat zvlášť, protože to by mělo být pro nás v podstatě nakonec ta nejniternější a nejhlubší motivace k práci. Takže o tom budem mluvit někdy příště. A to, že je to na vinici, ta práce na vinici, možná odkazuje právě na tohle, protože v Bibli starého i nového zákona je vícekrát vinice obrazem božího lidu. Takže jde tam o nějaké sklízení boží úrody, protože ta práce, na kterou bylo třeba najmout tolik dělníků, z největší pravděpodobnosti, není to zajímavé, že tam vůbec není řečeno, jaká to je práce, jo? Jenom, že je to na vinici, pravděpodobně jde o sklízení. To, co bych kromě teda těch tří biblických rozměrů práce, to dnešní podobenství nám dává několik důležitých ponaučení, a které je záměrné a vidíme to vlastně i v tom, že v podstatě pointa toho příběhu spočívá v tom, že hospodář se rozhodne vyplatit ty dělníky v obráceném pořadí. Všimněte si, že kdyby je vyplatil tak, jak jo, že nejdřív první, pak druhý, třetí, všichni jsou spokojení a nic se neděje, ale on schválně nařídil tomu správci, aby je vyplatil obráceně, protože je chtěl něčemu naučit a nás, kterým Ježíš ten příběh vypráví, chce něco naučit. Chtějí nás vyzvat ke změně smýšlení. A pokud ten příběh slyšíte a první, co vás napadne, no to je divné, to je nespravedlivé, tak je to znamení, že i my potřebujeme tu změnu smýšlení, protože nás Ježíš chce něco naučit, co není přirozené. Možná takové tři hlavní ponaučení, co se týká těch lidí, kteří v tom příběhu vystupují. To první ponaučení je v tom, že máme zkoumat motivy. Motivy své práce, služby. My často jsme naučeni vidět hlavně výsledky. A podle toho hodnotíme lidi, podle toho nás hodnotí svět. Věřím, že Bůh a i to podobenství mě ukazuje na tom, že to vůbec není Boží měřítko. Všimněte si, že se tam vůbec nemluví o tom, kdo kolik nazbíral a kolik udělali práce. To jakoby není tam moc podstatné. Bůh se dívá na něco jiného. Takže to klíčové je, co je v našem srdci, do kterého se Bůh dívá, jaké jsou motivy naší práce. A jedna zajímavá věc je, že vidíme tam ty různé pracovní skupiny a ta první skupina, a to jsem na to nepřišel já, to mi někdo v tom pomohl, že jedině ta první skupina byl dělníci s pracovní smlouvou. My dneska všechno je o pracovních smlouvách. Ti jediní měli smlouvu a dohodli se denár na den. Jo? Budeme den pracovat a dostaneme za to denár. U ostatních už vlastně pracovní smlouva není. A vždycky tam ten hospodář řekne, pojďte na mou vinici a já vám dám, co je spravedlivé. Už se nemluví, že to bude denár nebo kolik to bude. Už pracuji bez smlouvy. A u těch posledních už ani neříká, dávám, co je spravedlivé, jenom říká, pojďte vy, tak dobře, už je to jenom hodinu, ale pořád to stojí za to, pojďte i vy na mou vinici. Je zajímavé, že jakoby ti, kteří pracují tu první hodinu a od začátku pracují celý den na základě té smlouvy, oni vlastně pracují pro stanovenou odměnu. Oni celý den, pokud jsou hlavně ti, kterým jde o tu odměnu, tak celý den myslí na to, že dostanou denár. Zatímco ty ostatní skupiny, a ta poslední zvlášť, pracují bez smlouvy. Vlastně pracují tak, že důvěřují tomu hospodáři. Důvěřují, že jim teda dá něco, co odpovídá, dá jim něco, co je spravedlivé, že nějak tu práci ohodnotí. Nechali to na něm, důvěřovali mu. A zdá se, že jedna věc, kterou nás Ježíš chce naučit skrze to podobenství, je to, že nemáme být spoutáni tím, že pracuje jenom za odměnu. Možná je to právě reakce na tu Petrovu otázku, no my jsme všechno potřeba, co z toho, co za to budeme mít? To je velmi nebezpečná otázka. Velmi nebezpečná otázka, protože hrozí, že budeme jenom těmi najatými dělníky za mzdu. A v božích věcech, pokud jsme najati jenom na mzdu, to není úplně to, co Pán Bůh po nás chce. A uvidíme to ještě za chviličku. Bůh po nás chce, abychom pracovali a důvěřovali mu, že to není zbytečné, to marné. Jsou jasná místa v písmu, která mluví o tom, že nějaká odměna bude, ale nikde se neříká, jak velká. Zdá se, že bude různá odměna, proto tohle podobenství není o věčné odměně, protože budou různé. Tohle podobenství ale není ani o spasení. Jak někteří říkají, no ten denár znamená to je spasení. To asi taky není tak, protože to by znamenalo, že si to spasení můžeme odpracovat. Někteří 12, někteří hodinu, spasení se nedá odpracovat, spasení je zdarma. Takže to je jenom podobenství, nejde tam ani o věčnou odměnu, ani o spasení, ale Bůh nám skrze to chce něco důležitého říct. Takže první jsou ty motivy. Druhé důležité ponaučení, co se týká těch pracovních skupin, je, abychom u té první skupiny, která se nám zdá, že je právem rozhořčena, abychom si dali pozor na jejich postoj. Ta první skupina opravdu makala, pracovala, ale měla tam dva nedobré postoje. Jedna věc je v tom 12. verši, když říkají nespokojeně tomu hospodáři. Tihle posun dělal jednu hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám. Ještě přesnější překlad, než ty jsi jim dal stejně jako nám, je, a to má 21. i studijní překlad, ty si je postavil na roveň nám. A ono to tak vypadá, mají pravdu, oni jediní tam makali celý den. Ale v podstatě se zatím skrývá pýcha nadřazenost. Ty si tyhle ty chudáky, kteří tam makali jenom hodinu, postavil na roveň nám. A to se může klidně stát i ve službě Bohu. Když se dívám na některé, no oni nedělají skoro nic, a možná to, já tady sloužím Bohu celým srdcem, celý život. Pokud si to takhle říkáte a jste jako hrdí na sebe, tak začínáme připomínat toho farizeje, který tam se modlil v tom chrámu, říkal, dvakrát týdně dávám desátky, se postím a dávám desátky ze všeho, ne jako ten, tam ten celník, to stojí vzadu. Bohužel pán Bůh mu netleskal, neříkal, no super, super, postíš se, dáváš, sloužíš, modlíš se. Neříkal, no tenhle člověk nebyl ospravedlněn, protože on se nemodlil k Bohu. On jenom obdivoval sám sebe, kroužil kolem sebe a díval se, jaký je super. Takže to je jedno nebezpečí té první skupiny a v podstatě nemůžou snést, že hospodář jim dal stejně. Jak to, že jim dal stejně? De facto jim závidí. Podobně jak starší syn záviděl svému marnotratnému bratrovi. Záviděl mu, on si užil a nakonec ho otec přijal a já tady makám a ani kuzle mi otec nedal. A ten hospodář to říká sně, nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý. Takže nadřazenost, pýcha, závist. Vidíme tady na tom podobenství velmi výrazně, že ten problém je ve srovnávání. A znovu nás to podobenství učí, prosím vás, nesrovnávejte se s druhými. Protože kdyby se nesrovnávali a kdyby to ten hospodář udělal tak, že dostali ty mzdy od těch ranních až po ty večerní, všichni denár, všichni spokojení, ale on schválně to změnil, aby konfrontoval jejich myšlení. Oni mysleli, že dostanou víc. A možná zajímavé si představit, tak oni počítali s denárem, celý den mysleli na denár. Teď najednou přišla ta poslední skupina, která pracovala 12krát méně. První pracovali 12 hodin, poslední 1 hodinu. Takže a teď viděli, ti dělali jenom hodinu a dostali denár. Tak jim začal šrotovat v hlavě a řekli si, tak my bychom měli dostat, pokud je stejná hodina vám zdá, ne denár, ale 12 denárů, 12krát tolik, 12krát delší dobu. Už se těšili na 12 denárů. Pak přišla druhá skupina a ta dostala denár za 3 hodiny. Tak to začali zase přepočítávat, no tak asi 12 denárů nebude, budou asi jenom 4. A tak to postupně snižovalo a pak strašně naštvaní dostali ten denár, na který se celý den těšili. Takže vidíme, jako vlastně, jaké zlo působí to, že se srovnáváme s druhými. Máme dojem, že můžeme srovnávat a my nemůžeme, protože my nevíme spoustu okolností, ještě o jedné z nich budeme mluvit. Proto srovnávání je něco, na co si musíme dát pozor, protože nás to uvádí právě do závisti, do povýšenosti a tak dále. Třetí ponaučení, když se díváme na té skupiny, je, pokud máme dojem, že to podobenství je nespravedlivé, nebo že ten hospodář je nespravedlivý, tak víte, proč ten dojem budou mít hlavně ti, kteří si myslí, že jsou v první skupině. Protože první skupině se to zdálo nespravedlivé. Těm dalším to bylo lepší a lepší, až po ty poslední. Takže náš problém je první skupina a tam skutečně nechtějme být. Nebo nechtějme, nevadí, že budeme celý den pracovat, celý život pro pána, to je skvělé. Ale důležité je, aby jsme si za to nepřiznávali zásluhy. Ta poslední skupina, o něj by se zdálo, když se na ně díváme zvenku, no flákači proflákali celý den, pak dělali hodinu, dostali denár, to je nespravedlivé. Ale myslím, že je důležité vejít do kůže téhle poslední skupiny. Proč oni stáli celý den na tom tržišti a nikdo je nenajal? Pravděpodobně proto, že to byli nejméně schopní lidé k práci. Pravděpodobně to byli invalidé nebo nějací staří lidé, kteří měli různé prostě nějaké znevýhodnění. A proto, když chodili ti zaměstnavatelé na to tržiště, tak si prostě vybírali samozřejmě ty schopnější. A nakonec zůstal jakoby ti, kteří se na nic nehodili. A teď si zkusme představit, že nejsme v té první výkonné skupině, která maká celý den, ale že jsme ti, kteří nějakým způsobem jsme znevýhodnění a nikdo nás nenajímá, jsme takový nějaký prostě slabší v nějakém ohledu. a celý den tam stojíte, taky jste na té výhni, ale s tím, že vlastně a chcete pracovat, nemůžete, nebo nejste schopni, a víte, že přijde, blíží se večer, nedostanete nic. Možná vás doma čeká žena, říká, tak co, dneska podařilo se? A vy jenom zavrtíte hlavu, že ne. Takže pokud se vejdeme do kůže té poslední skupiny, tak zjistíme, že jaký asi, co prožívali ti nečinní, neschopní, nepoužitelní, jaký smutek a jaký dar pro ně bylo, že pán je nechal tu hodinu prostě tam být, možná to tam moc neudělali, a že jim dal denár, něco mnohem víc, než mohli čekat. A takže takto můžeme přemýšlet o těch skupinách, ale nakonec to hlavní poselství toho textu je o hospodáři, který je tady jasným obrazem Boha. A myslím si, že to je úžasná zvěst o Bohu, který nám tenhle příběh říká. Možná tři takové věci o Bohu. První je zajímavé, je to teda o práci, to podobenství, ale vůbec se neříká, jaká je to práce. Pravděpodobně teda sklizeň na té vinici. Ale dá se říct, že v jistém ohledu se nejvíc mluví o práci toho hospodáře. Všimněte si, on vyšel v 6 ráno na tržiště, v 9, ve 12, v 15, v 17, pořád chodil na to tržiště a pořád hledal, kdo je ochotný jít na jeho vinici. Myslím, že to nádherný obraz Boha. Bůh je takový. Bůh je ten, který stále vychází a stále hledá. My nad některými lidmi zlomíme hůl. A Bůh prostě, dokud dýcháme, tak prostě Bůh stále má s námi naději. Stále k nám přichází, stále nás volá, stále nás hledá. Takže on je ten hlavní, řekl bych, pracující v tom podobenství. Druhá důležitá věc o Bohu, Bůh je někdo, kdo je nesmírně dobrý a štědrý. On té skupině, té první říká, nebo tvé oko závidí, že já jsem dobrý? Vlastně to, co tam je, to opravdu ta boží dobrota, štědrost, která dává bez ohledu na to, co my si zasloužíme. A říká nám to znovu, že nejenom vstup do božího království je z milosti, je prostě dar, který dostáváme, který si nemůže zasloužit, ale i to, že pracujeme na božím království, je velká milost. To, že jsme uvěřili jako děti nebo jako mladí a celý život se snažíme žít věrně Bohu, to není něco, že bychom měli na konci života frflat, no ti ostatní si užili a pak se nakonec obrátí a taky budou v nebi a já tady držu celý život. Pokud takhle přemýšlíme, čiňme pokání. To je hřích, to je hříšné přemýšlení. To je ta první skupina. To je milost, že jsme Boha mohli poznat jako mladí, že nás Bůh ušetřil mnohých věcí, kteří ti ve světě musí prožít. Možná o tom nemluví, možná se... A to je zvláštní, jak fakt to tajemství, jak některé ty celebrity na sociálních sítích a všude, jak slavní, úspěšní, a jak často se dělo, že oni... A zase to někdy minulo, v mladém věku spáchá sebevraždu. Proč? Proč? Protože to, co navenek ty úsměvy a všechno má a lajky a miliony sledujících, to nenasytí lidské srdce. To je všechno lež. To je sebeklam a klam tohle světa. A ti lidé jsou prázdní. A možná čím víc úsměvu a čím víc lajků, tak někdy... A víte, že to není o tom. Že tohle není to, co může uspokojit naše srdce. Takže to, že můžeme poznat pána, sloužit mu, jít za ním, je velká milost. A ono to přinese i odměnu. Myslím si, že odměna toho, kdo celý život věrně sloužil Bohu, bude jiná než odměna Lotra, který na kříži těsně před smrtí řekl, Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království, nebudou mít stejnou odměnu, určitě ne. Ale myslím, že tam tomu Lotrovi to nebude vadit a bude šťastný, že tam je. A je šťastný, že tam je. Takže dobrota, štědrost Boží. A to třetí je, že Bůh má zvláštní citlivost na ty, kteří jsou poslední. Než tohle podobenství začalo, tak Ježíš končí rozhovor s učedníky tím, že tam říká, mnozí první budou poslední a poslední první. A znovu, když to podobenství končí, říká, jenom to trošku převrátí, a říká, tak budou poslední první a první poslední. Jakoby tohle je ten důraz. Bůh má zvláštní citlivost na lidi, kteří jsou z lidského pohledu poslední, kteří jsou nějak znevýhodněni, kteří nejsou nějak schopni, kteří mají různé vady a různé problémy. Všem si, že takhle přesně byl Ježíš. Ježíš zvláštní láskou vyhledával koho? hříšníky, ženy, což bylo taky plebs v té době, cizince, nemocné, vdovy a tak dále, lidi, kteří podle tehdejší hierarchie společenské byli někde na konci. A je vidět, a i tohle podobenství to potvrzuje, že Bůh jinak hodnotí. A Bůh má zvláštní lásku k těmhle lidem. A to je něco, co by mělo být důležité i pro nás. Abychom my možná ve světle tohle podobenství znovu se přehodnotili. A pokud a říkat si, a co když já, možná mi Pán Bůh dal mnoho do mého života, ale co kdybych, jak já bych se cítil, kdybych patřil do té poslední skupiny. A možná z nějakou pohledu jsem součástí té poslední skupiny. A tak místo toho, abychom jimi pohrdali, to podobenství nás učí tyhle lidi vnímat a nějakým způsobem nezatracovat a být jim, jak je možné, ku pomoci. A ve vztahu k Bohu nás to podobenství nebo dává velkou výzvu, abychom se z Boha radovali. Abychom se radovali, že je fakt jiný, než je tenhle svět, že je štědrý, že je opravdu dobrý a že je velká milost, že nás pozývá do svého díla. Ne proto, že by nás až tak potřeboval. Je to tajemství. Asi nějakým způsobem potřebuje nás a zároveň nás nepotřebuje, já tomu úplně nerozumím. Jako zvládne to úplně v pohodě i beze mě a přesto si mě nějak jakoby chce použít, ale hlavně proto, že nám to pomůže, že mě to pomůže, že já můžu být součástí jeho díla, že já tím nějak rostu, že já můžu být šťastný tím, že nejsem uzavřen do sebe a nějak můžu sloužit druhým, protože k tomu jsme stvořeni a možná o tom víc budeme mluvit příště. Takže se radujme z toho, že Bůh není spravedlivý, je spravedlivý, není spravedlivý pod naši lidský měřítek, že je štědrý, že je dobrý, že má zvláštní citlivost pro ty, kteří jsou na konci a že nás pozývá k tomu, že nás volá, abychom byli součástí práce na jeho vinici, že je to něco, co nás může učinit šťastnými, plnými a co je tím naším určením. Pane Bože, tak ti děkuju za to, že ta tvá logika, ta tvá spravedlnost jiná, než na jakou jsme zvyklí z tohohle světa. Děkuju za to, že jsi Bůh, který jsi štědrý, který nám nedáváš podle toho, co si zasloužíme, ale dáváš nám ze své milosti. Děkuju za to, že žiju ze tvé milosti právě tak, jak kterýkoliv z mých bratří, sestry, jak kterýkoliv z lidí, kteří chodí po této zemi. Děkuju, že tvá milost je obrovská a že toužíš po tom, aby všichni nakonec byli ve tvém království, aby všichni byli součástí i práce na tvé vinici. A tak děkuju za ty, kteří už dávno zaslechli to volání a věrně v tom chodí a chraně, Pane, od toho, aby si nějak něco víc mysleli sami o sobě a pohrdali druhými, ale dej, ať to můžou brát jako milost, že nejenom jsme zachráněni, ale že můžeme být už zachránit dlouho a něco pro tebe, Pane, můžeme dělat. A Pane, dej, ať ty, kteří si vnímají sami sebe jako poslední a neužitečné, aby jim skrze to podobenství zazářilo, že prostě v Božích očích je to jinak, že Bůh zná ty naše slabosti, ty naše meze, naše limity, omezení, a že nás miluje s tím limity, že možná takhle nás stvořil a že očekává od nás něco úplně jiného než od jiných lidí. Děkuju, že ať patříme do kterékoliv skupiny, žijeme ze tvé milosti. Děkuju, že můžeme být součástí tvého díla.